Θα σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στην Γένεση, στο κεφάλαιο 11. Γένεση, κεφάλαιο 11. Και θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο. Γένεση 11, εδάφια από 1. Και θα διαβάσουμε μέχρι και το 9. Αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μία πεδιάδα στη χώρα της Σεναάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Τότε είπαν μεταξύ τους, «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Και έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Και μετά είπαν, «Ελάτε να χτίσουμε μία πόλη και ένα πύργο που η κορυφή του να φτάνει ως τους ουρανούς. Και έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη». Κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι. Και είπε ο Κύριος, «Τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα. Και τούτο εδώ είναι μόνο η αρχή των πράξεών τους. Από εδώ και πέρα τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατο. Εμπρός λοιπόν ας κατεβούμε και ας επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου». Και έτσι ο Κύριος τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και από εκεί τους διασκόρπισε σε όλη τη γη. Μια από τις μεγαλύτερες συνέπειες της κρίσης τα τελευταία χρόνια είναι ότι ο κόσμος γύρω μας δεν ξέρει πού να στηριχτεί και πού να βρει ασφάλεια. Γιατί όλα αυτά στα οποία στηριζόταν τα προηγούμενα χρόνια, πριν από την κρίση, έχουν καταρρεύσει. Για πολλά χρόνια η ουσία ήταν, βγάλε αρκετά χρήματα, βρες με καλή δουλειά και θα είσαι εξασφαλισμένος. Και αυτή η εξασφάλιση πια με την οικονομική κρίση μοιάζει όλο και πιο δύσκολη. Τα χρήματα είναι όλο και πιο λίγα. Λέγαμε μπες στο δημόσιο και δεν κάνει προσλήψεις πια το δημόσιο. Λέγαμε πάρε την τάδε ή την τάδε δουλειά που είναι εξασφαλισμένη, που έχει καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Και πλέον και αυτές οι δουλειές που πριν την κρίση ήταν στην κορυφή, σήμερα είναι στην ανεργία. Πολλοί άνθρωποι στηριζόντουσαν σε πολιτικά κόμματα ότι αν ψηφίζουμε αυτό το κόμμα θα μπορέσει να μας δώσει ασφάλεια. Και σήμερα ο κόσμος δεν ξέρει σε ποιο να στηριχθεί. Και σε πολλές δημοσκοπήσεις, πολλές φορές καταλληλότερος βγαίνει ο κανένας. Και όλα αυτά αντανακλούν αυτή την απελπισία που υπάρχει γύρω μας και αυτή την έλλειψη ασφάλειας. Και το ερώτημα είναι πώς επιβιώνεις μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς μεγαλώνεις παιδιά σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τι τα ενθαρρύνεις να κάνουν. Πώς τα μαθαίνεις να βλέπουν τη ζωή. Πώς βλέπεις εσύ ο ίδιος τη ζωή ως ενήλικος. Πώς επιβιώνεις σε έναν κόσμο που επικρατεί η ανασφάλεια. Η σημερινή μας περικοπή είναι μια περικοπή που απαντάμε με έναν απροσδόκητο τρόπο στα ερωτήματα αυτά. Και είναι μια απροσδόκητη περικοπή γιατί δεν είναι η πρώτη που θα μας ερχόταν στο μυαλό για αυτό το θέμα. Αλλά είναι αυτή που θα μελετήσουμε και είναι αυτή που διαβάσαμε πριν. Αν θέλετε να ξανανοίξετε εκεί πέρα, στην Γένεση, στο κεφάλαιο 11, στην ιστορία του πύργου της Βαβέλ. Στην Γένεση, λοιπόν, στο κεφάλαιο 11. Και καθώς ξανανοίγουμε τις γραφές μας, θέλω να πω το εξής. Συχνά όταν ακούμε αυτή την ιστορία της Βαβέλ, έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε ότι αυτή είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Ή ότι είναι μια ιστορία άσχετη με τις υπόλοιπες. Τι δουλειά έχει αυτή η ιστορία εκεί μέσα. Και τι Θεός είναι αυτός που ξαφνικά πάνε οι άνθρωποι να χτίσουν κάτι και τους διασκορπίζει. Και βέβαια αυτή η ιστορία είναι και η αιτία πολλών προβλημάτων μας. Ειδικά αν έχουμε πληρώσει μια περιουσία σε φροντιστήρια για αγγλικά, για ξένες γλώσσες, για ένα σωρό πράγματα για τα παιδιά μας ή για εμάς. Αν δεν υπήρχε η Βαβέλ, μπορεί να μιλούσαμε όλη την ίδια γλώσσα και να μην ψαχνόμασταν με ξένες γλώσσες. Θέλω όμως σήμερα το πρωί να δούμε αυτή την ιστορία και να μην εστιάσουμε σε όλα αυτά, αλλά θέλω να δούμε τι μας λέει αυτή η ιστορία για το κομμάτι του που χτίζουμε τη βεβαιότητά μας και την ασφάλειά μας. Στην ιστορία αυτή λοιπόν πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι της Βαβέλ. Βέβαια δεν ήταν πάντα αυτό το όνομά τους. Γιατί αν κοιτάξετε τα προηγούμενα κεφάλαια, Καταρχάς να πω, Βαβέλ σημαίνει στα εβραϊκά, Βαβέλ είναι, ακούγεται όπως η λέξη μπαλάλ, η λέξη εβραϊκή, που σημαίνει σύγχυση. Οπότε οι άνθρωποι της Βαβέλ είναι οι άνθρωποι της σύγχυσης. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ήταν πάντα γνωστοί με αυτό το όνομα. Ως το προηγούμενο κεφάλαιο ήταν οι άνθρωποι της Κιβωτού, οι απόγονοι του Νόε που είχαν σωθεί από τον κατακλυσμό. Ο Θεός τους είχε σώσει από τον κατακλυσμό, τους είχε δώσει τη σωτηρία του και τους είχε αναθέσει τώρα να συνεχίσουν να γεμίζουν τη γη με την εικόνα του. Και θα περίμενε κανείς μετά από όλο αυτό που έχει γίνει στα προηγούμενα κεφάλαια της Γένεσης, οι άνθρωποι να έχουν βάλει μυαλό. Γιατί βλέπετε στην Γένεση 1, ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο, τους λέει «γεμίστε τη γη με την εικόνα μου», και στο κεφάλαιο 3 ο Αδάμ και η Εύα δεν υπακούν και η αμαρτία μπαίνει στον κόσμο. Ή στη Γένεση 1 ο Θεός τους λέει «γεμίστε τη γη με την εικόνα μου», και στη Γένεση 6 διαβάζουμε ότι οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη με τις αμαρτίες τους. Φοβερή αντίθεση. Ο Θεός τους είπε «γεμίστε τη γη με την εικόνα μου». Και λίγα κεφάλαια πιο κάτω λέει «οι άνθρωποι είχαν γεμίσει τη γη με τις αμαρτίες τους». Και ο Θεός στέλνει τον κατακλυσμό μετά από αυτό, όχι σαν καταστροφή, αλλά σαν καθαρισμό του κόσμου από αυτήν την αμαρτία που είχε γεμίσει τον κόσμο. Ο Θεός καθαρίζει τον κόσμο. Και οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στην Κιβωτό σώζονται, και καθώς βγαίνουν οι απόγονοί τους τώρα, που είναι οι άνθρωποι της Κιβωτού, η γενιά της Κιβωτού και οι απόγονοι της γενιάς της Κιβωτού, βγαίνουν έξω και τους λέει ο Θεός, λοιπόν, τώρα κάναμε πανεκκίνηση, πάμε ξανά. Πάμε τώρα να γεμίσουμε τη γη με την εικόνα μου. Θα περίμενε λοιπόν κανείς οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων να ζουν διαφορετικά. Αλλά τελικά τα κάνουν χειρότερα. Γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 1. Λοιπόν, αρχικά οι κάτοικοι της γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Είμαστε Γένεση 11:1, στο εδάφιο 2 τώρα. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρήκαν μια πεδιάδα στη χώρα της Σενάρ και εγκαταστάθηκαν εκεί. Και τότε είπαν μεταξύ τους, «Ελάτε να κατασκευάσουμε πλήθρες και να τις ψήσουμε στη φωτιά». Και έτσι για τις οικοδομές άρχισαν να χρησιμοποιούν τις πλήθρες αντί για πέτρες και πίσα αντί για λάσπη. Προσέξτε εδώ την καινούρια τεχνολογία της εποχής, έτσι. Σήμερα η καινούρια τεχνολογία είναι το ίντερνετ. Βασικά δεν είναι καν καινούρια πλέον. Τότε, τέλος πάντων, η καινούρια τεχνολογία της εποχής είναι τα πτούβλα. Οι άνθρωποι ανακαλύπτουν πώς να φτιάχνουν τούβλα και ενθουσιάζονται από αυτή την καινούργια τεχνολογία. Οι άνθρωποι προχωράνε, η τεχνολογία εξελίσσεται για την εποχή της και ως εδώ όλα καλά. Η τεχνολογία είναι δώρο από το Θεό. Το μυαλό που μας έδωσε για να αναπτύξουμε αυτή την τεχνολογία είναι δώρο από το Θεό. Όμως προσέξτε τι γίνεται όταν παίρνουμε αυτό το δώρο και το χρησιμοποιούμε λάθος, ή το όποιο δώρο του Θεού και το χρησιμοποιούμε λάθος. Γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 4 ότι μόλις οι άνθρωποι ανακάλυψαν αυτή την καινούργια τεχνολογία, είπαν, ελάτε τώρα να χτίσουμε μια πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του να φτάνει στους ουρανούς. Και έτσι θα γίνουμε ονομαστοί και δεν θα διασκορπιστούμε πάνω στη γη. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά μέσα σε ένα εδάφιο έχουν σκάσει 3 προβλήματα. Πρώτον, οι άνθρωποι θέλουν να χτίσουν έναν πύργο που φτάνει μέχρι τον ουρανό. Δεύτερον, θέλουν να αποκτήσουν όνομα, να γίνουν ονομαστοί, λέει. Και τρίτον, θέλουν να μην διασκορπιστούν. Γιατί αυτά είναι προβλήματα? Πρώτον, γιατί ο Θεός τους είπε «διασκορπιστείτε, γεμίστε τη γη με την εικόνα μου». Και οι άνθρωποι λέμε να μην διασκορπιστούμε. Είναι αυτό που λέμε, ξέρω τι θέλει ο Θεός, αλλά κάνω ακριβώς το αντίθετο. Και πολλές φορές κάνω το αντίθετο εν ονόματι της δικής μου ασφάλειας. Οπότε αυτό είναι το ένα πρόβλημα, να μην διασκορπιστούμε. Το δεύτερο είναι, ο Θεός τους είπε «γεμίστε τη γη με την εικόνα μου, με το όνομά μου». Και τι κάνουν εδώ τώρα? Θέλουν να γεμίσουν τη γη με το όνομα τους. Να κάνουν έναν πύργο που να είναι ψηλός μέχρι τον ουρανό, που όλοι οι άνθρωποι να το βλέπουν σε όλη τη γη και να είναι «πω, μα ποιοι το χτίσαν αυτό». Και να κάνουν ένα όνομα για τον εαυτό τους, ενώ ο Θεός τους είχε πει «προχωρήστε το δικό μου όνομα». Και βλέπετε, το ίδιο μπορεί να κάνουμε και εμείς όταν ζούμε και έχουμε στο επίκεντρο, όταν έχω στο επίκεντρο τη ζωή μου. Και αυτό ξεπερνάει και βάζει στην άκρη το τι γίνεται με το να είναι στο επίκεντρο της ζωής μου η δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού πάει στην άκρη και ξαφνικά το επίκεντρο γίνομαι εγώ, η δική μου ζωή, οι δικές μου ανάγκες. Και το τρίτο πρόβλημα είναι ότι θέλω να χτίσω έναν πύργο στον ουρανό. Ουσιαστικά δεν το λέει ευθέως, αλλά τι θα πει να χτίζω ένα πύργο στον ουρανό, αδερφοί. Να φτάσω εκεί που είναι ο Θεός. Να γίνουμε σαν θεοί. Θα γίνετε σαν θεοί. Σας θυμίζει κάτι? Σε αυτήν την φράση, έναν πύργο στον ουρανό, αντυχεί η υπόσχεση του φιδιού στον Αδάμ και την Εύα. Κάντε το και θα γίνετε κι εσείς σαν θεοί. Και τότε θα είστε κι εσείς δυνατοί και εξασφαλισμένοι και θα έχετε τη ζωή σας στα χέρια σας. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημα εδώ, αδερφοί, σε αυτή την ιστορία? Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν αυτό που πολλές φορές κάνουμε κι εμείς, ότι ξέρω τι θέλει ο Θεός, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα ορίσω τη ζωή μου. Εγώ θα εξασφαλίσω την ασφάλειά μου με τους δικούς μου όρους. Εγώ θα υπακούσω το Θεό όταν με συμφέρει, αν με συμφέρει. Και έτσι καταλήγω να παίρνω όλα τα δώρα που μου δίνει ο Θεός, είτε είναι η τεχνολογία, είτε είναι τα χρήματα, είτε είναι η δουλειά μου, είτε το σπίτι μου ή οτιδήποτε άλλο μου έχει δώσει ο Θεός και χτίζω πάνω τους την ασφάλειά μου και την ευτυχία μου. Προσέξτε, δεν λέω ότι όλα αυτά είναι κακά πράγματα. Είναι πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα να θέλει κάποιος να έχει ένα καλό σπίτι, μια καλή δουλειά. Όλα αυτά είναι φυσιολογικά και έχουν τη θέση τους. Το πρόβλημα είναι όταν όλα αυτά, αντί να λειτουργούν τα μέσα για το πώς ζω αυτή τη ζωή, γίνονται αυτός σκοπός. Γίνονται ο σκοπός της ζωής μου. Όταν το να πάρω μια δουλειά γίνεται ο σκοπός της ζωής μου, ή να πάρω μια καλύτερη δουλειά, ή να πάρω μια προαγωγή στη δουλειά μου, όταν αυτό γίνεται αυτοσκοπός και όλη η ζωή μου γίνεται, γυρνά γύρω από αυτό και όλα τα άλλα είναι διατεθειμένος να τα πάω στην άκρη για να το πετύχω αυτό, είτε είναι η οικογένειά μου, είτε είναι η σχέση μου με τον Θεό, είτε είναι η εκκλησία, κάτι δεν πάει καλά όταν αυτό ανεβαίνει στην πρώτη θέση και όλα τα άλλα πάνε στην άκρη. Ή όταν το να βγάλω περισσότερα χρήματα για να βγούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Γίνεται τόσο αυτοσκοπός που τελικά είναι το μόνο που σκέφτομαι από το πρωί ως το βράδυ. Πώς θα βγούμε, πώς θα βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Ή όταν το να περάσει το παιδί μου στις Πανελλήνιες γίνεται τόσο σημαντικό που άμεσα ή έμεσα του περνάω το μήνυμα ότι αυτόν τον χρόνο ο Θεός μπορεί να περιμένει για λίγο γιατί έχουμε κάτι πολύ πιο σημαντικό μπροστά μας φέτος. Γι' αυτό και αυτόν τον χρόνο δεν πειράζει αν δεν έχεις χρόνο με τον Θεό. Δεν πειράζει αν το Σάββατο το βράδυ βγεις με τους φίλους σου να ξεκουραστείς και δεν πας στον όμιλο. Δεν πειράζει αν την Κυριακή το πρωί έχει φροντιστήριο. Και άλλωστε, εδώ μιλάμε για το μέλλον σου. Αλλά τι μέλλον είναι αυτό που έχει το Θεό στην άκρη? Προσέξτε, αδερφοί, τι μήνυμα μπορεί να περάσουμε στα παιδιά μας έτσι, χωρίς να το θέλουμε ή χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Προσέξτε πως ξαφνικά το δώρο του Θεού, το δώρο των σπουδών, το δώρο μιας καλής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή μιας καλής δουλειάς στο μέλλον, μπορεί να γίνει αυτός σκοπός, στο βωμό του οποίου όλα μπορούν να θυσιαστούν. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτές οι σπουδές και αυτή η δουλειά που θα μπορεί να κάνει στο μέλλον το παιδί θα του διασφαλίσουν το μέλλον του. Αλλά όταν το σκέφτομαι έτσι, σκέφτομαι μόνο τη μία διάσταση για το πώς διασφαλίζεται το μέλλον. Και αυτή έχει τη θέση της. Αλλά τι γίνεται με την άλλη διάσταση, την πιο σημαντική από όλες? Ότι ο Θεός είναι αυτός που διασφαλίζει το μέλλον του και κρατάει το μέλλον του. Εάν ο Θεός πάει στην άκρη εν ονόματι της διασφάλισης, τι διασφάλιση είναι αυτή? Στην προσπάθειά μας να χτίσουμε την ασφάλεια των παιδιών μας και το μέλλον τους ή το μέλλον μας, και στη δική μας ζωή μπορεί να το κάνουμε αυτό ως ενήλικοι. Όταν το κάνουμε αυτό, πολλές φορές καταλήγουμε να χτίζουμε μια δική μας βαβέλ, ένα δικό μας σύστημα ζωής, όπου όλα περιστρέφονται γύρω από μένα. Ότι το παν είναι οι σπουδές μου, ή η καριέρα μου, τα χρήματά μου, η ζωή μου. Εγώ είμαι το επίκεντρο. Ας καλυφθούν οι ανάγκες μου και μετά θα ασχοληθώ με το Θεό. Ας βρω πρώτα χρόνο για μένα και μετά θα βρω χρόνο για το Θεό. Ας βρω πρώτα χρήματα για μένα και μετά θα βρω χρήματα για το Θεό. Δηλαδή μπορεί να μας βρει σε πολλούς τομείς, σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας. Και σε όλα αυτά όταν το κάνουμε, μπορεί τελικά να καταλήξουμε να προσπαθούμε να κατοχυρώσουμε τον εαυτό μας, χτίζοντας ένα όνομα εντός ή εκτός εισαγωγικών για τον εαυτό μας, όπως κάνανε οι άνθρωποι της Βαβέλ. Να μου γίνεται ασυνείδητα πολλές φορές. Σαν αυτοσκοπός το να γίνω γνωστός ως ο πετυχημένος στη δουλειά μου ή ως ο καλός οικογενειάρχης ή να μπαίνω στην εκκλησία μέσα και άλλοι να βλέπουν και να είναι αυτός είναι που το παιδί του πέρασε στις Πανελλήνιες πρώτη επιλογή ή που κατάφερε αυτό, που πήρε καινούριο αυτοκίνητο, που έκανε καινούριο οτιδήποτε. Και όλα αυτά ξαφνικά, αν καταλήγουν να είναι στο επίκεντρο της ζωής μου και να ζω και να σκέφτομαι συνέχεια αυτά, αφήνοντας το Θεό στην άκρη, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί έτσι ζει ο κόσμος γύρω μας. Ψάχνει να βρει ασφάλεια σε όλα τα υπόλοιπα εκτός από τον Θεό, γιατί δεν ξέρει ότι την πραγματική ασφάλεια τη βρίσκει στον Θεό. Ψάχνει να βρει ασφάλεια στα χρήματα, στην κοινωνική του θέση, στη φήμη του, στην καλή δουλειά που θα βρει. Κι όμως όλα αυτά που μοιάζουν τεράστια και προσπαθούμε να τα χτίσουμε και να κάνουμε το καλύτερο για το Θεό, είναι ψίχουλα. Γιατί διαβάζουμε στο εδάφιο 5 ότι κατέβηκε λοιπόν ο Κύριος να δει την πόλη και τον πύργο που έχτιζαν οι άνθρωποι. Προσέξτε λίγο αδερφοί, δεν ξέρω αν προσέξατε τι διαβάσαμε. Κύριος κατέβηκε. Αυτός ο πύργος που θα ήταν τόσο μεγάλος, τόσο ψηλός που θα έφτανε ως τον ουρανό, από τη σκοπιά του ουρανού ήταν τόσο κοντός που ο Θεός για να μπορέσει να τον δει χρειάστηκε να κατέβει. Τι να πω, δεν βλέπω. Πρέπει να κατέβω λίγο πιο κάτω γιατί δεν μπορώ να τον δω από το ουρανό. Τι ζουν εκεί κάτω. Και αυτό το πράγμα που φαινόταν να είναι ο πύργος ο τεράστιος, από τη μεριά των ανθρώπων που θα έφτανε στον ουρανό, από τη μεριά του ουρανού, ο Θεός έπρεπε να κάνει έτσι για να το δει. Μέσα σε αυτό το εδάφιο συμπυκνώνεται η ειρωνία του αφηγητή. Αλλά και μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση για εμάς. Το μεγαλύτερό σου επίτευγμα μπροστά στο Θεό είναι ατμός. Το μεγαλύτερό μας επίτευγμα μπροστά στο Θεό είναι ατμός, είναι ένα ψίχουλο. Ποτέ δεν θα είμαστε σαν τον Θεό. Ο μεγαλύτερος πύργος που θα χτίσουμε στη ζωή μας για να διασφαλιστούμε εμείς και η οικογένειά μας θα είναι ένα ψίχουλο, ένας κόκκος άμμου μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό μη φας τη ζωή σου χτίζοντας μόνο έναν τέτοιο πύργο. Μη φας τη ζωή σου χτίζοντας έναν τέτοιο πύργο. Μη φας τη ζωή σου χτίζοντας την καριέρα σου και αφήνοντας το Θεό στην άκρη. Ναι, δούλεψε, αλλά θυμίσου ότι πρωταρχικά υπάρχουμε για να δοξάζεται ο Θεός μέσα από ό,τι κάνουμε. Και αυτό περιλαμβάνει και τη δουλειά μας. Μη φας την εφηβεία σου έχοντας ως μοναδικό σκοπό να περάσεις στις Πανελλήνιες. Θυμίσου ότι οι Πανελλήνιες είναι ένας χρόνος, αλλά ο Θεός έχει την κυριαρχία σε όλη σου τη ζωή και θέλει να είναι τα πάντα σε όλη σου τη ζωή. Μη φας τη ζωή σου χτίζοντας όλους τους άλλους πύργους και δεν χτίζεις σε εκείνον που είναι ο πύργος του κόσμου, ο πύργος στον οποίο ο δίκαιος καταφεύγει και είναι ασφαλής, ο πύργος που πραγματικά είναι ο πύργος της ασφάλειας και αυτός είναι ο Θεός. Όταν λοιπόν ο Θεός κατεβαίνει κάτω για να δει αυτόν τον πύργο, διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο, στο εδάφιο 6, είπε ο Κύριος τώρα όλοι αυτοί αποτελούν ένα λαό με κοινή γλώσσα και τούτο εδώ είναι μόνο η αρχή των πράξεών τους. Και από εδώ και πέρα τίποτα από όσα θα σκέφτονται να κάνουν δεν θα τους είναι αδύνατα. Οπότε εμπρός λοιπόν ας κατεβούμε και ας επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη γλώσσα τους, ώστε να μην καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα του άλλου. Τώρα διαβάζουμε αυτή τη φράση και πολλές φορές υπάρχουν πολλοί που ρωτάνε «Μα τι κάνει εδώ ο Θεός, γιατί το κάνει αυτό?» Τους εκδικείται, τους φοβάται, τι κάνει, γιατί τους διασκορπίζει. Αν σκεφτόμαστε έτσι, ναι, μπορεί να μοιάζει ότι ο Θεός κάνει κάτι κακό, αλλά θέλω να μας αλλάξω την οπτική, αδερφή, και να σκεφτούμε το εξής. Πολλές φορές φωνάζουμε, οι άνθρωποι στον κόσμο μας, η κοινωνία γύρω μας φωνάζει, πού είναι ο Θεός όταν συσσωρεύεται η αδικία. Δεν το λέμε. Γιατί ο Θεός δεν κάνει κάτι. Όταν υπάρχει αδικία στον κόσμο μας, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει να αποτρέψει την αδικία. Όταν η αδικία συσσωρεύεται ή όταν άνθρωποι επικίνδυνοι στον κόσμο έρχονται μαζί και συμμαχούν, που λέμε ο Θεός να κάνει έλεος, ο Θεός να επέμβει. Λοιπόν, εδώ αυτό γίνεται. Ο Θεός επεμβαίνει. Εκεί που η αδικία συσσωρεύεται, εκεί που το κακό πάει να γίνει ανεξέλεγκτο στον κόσμο, εκεί που η υπερηφάνεια και η αλαζονία των ανθρώπων προσπαθεί όχι μόνο να κατακτήσει τον κόσμο, αλλά να ξεπεράσει τα όρια, να γίνει Θεός. Εκεί ο Θεός λέει, όπα, ως εδώ κατεβαίνουμε. Και σε πολλά άλλα μέρη στη Γραφή υπάρχει η εικόνα ότι αν η υπερηφάνεια και το κακό μένουν ανεξέλεγκτα, αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες στον κόσμο. Ο Δαβίδ, υπάρχουν ψαλμοί που πάει και λέει, «Κύριε, διασκόρπισε τους εχθρούς σου για να μην συσσωρευτεί το κακό και γεμίσει ο κόσμος με κακό». Αυτό λοιπόν κάνει ο Θεός εδώ. Σταματάει το κακό πριν πάει και πάλι γίνει το ίδιο λάθος που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια. Και ο Θεός τους διασκορπίζει όχι ως τιμωρία, αντί να το βλέπουμε ως τιμωρία, ας το δούμε ως σωτηρία από μια υπερηφάνεια και μια αλαζονία που αν έμενε ανεξέλεγκτη θα οδηγούσε και πάλι τον κόσμο μας στην καταστροφή. Και έτσι στο εδάφιο 8 διαβάζουμε, «Και έτσι ο Θεός τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη και σταμάτησαν να χτίζουν την πόλη. Και γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Βαβέλ, γιατί εκεί ο Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα των ανθρώπων και τους διασκόρπισε σε όλη τη γη». Βλέπετε, αδερφοί, οι άνθρωποι διασκορπίζονται, οι άνθρωποι σταμάτησαν να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, όταν σταμάτησαν να ακούνε το Θεό. Και αυτό που προσπαθούσαν οι άνθρωποι να κάνουν, να φτιάξουν για τον εαυτό τους ένα όνομα για να μην διασκορπιστούν, είναι ακριβώς αυτό που αποτυχαίνουν να κάνουν. Γιατί ο Θεός τους διασκορπίζει και όχι μόνο αυτό, προσπαθούν, κάνουν όλη αυτή την ιστορία για να αποκτήσουν ένα όνομα. Και στο τέλος της ιστορίας αυτό το καταφέρνουν. Έχουν αποκτήσει ένα όνομα. Μόνο που είναι ένα απέσιο όνομα. Είναι οι άνθρωποι της σύγχυσης. Φαντάσου να πάει το παιδί στο σχολείο και να λέει «Γεια σου, εσύ από πού είσαι, από εκεί, από πού είσαι, από εκεί, εσύ από πού είσαι, είμαι από τους ανθρώπους της σύγχυσης». Κατάφεραν να, θέλαν να αποκτήσουν ένα όνομα που και κατάφεραν να αποκτήσουν ένα όνομα που τονίζει την αποτυχία τους, όχι την επιτυχία τους. Και είναι φοβερό το πώς εδώ, αν διαβάσετε αυτή την περικοπή στο εβραϊκό κείμενο, κάνει συνέχεια λογοπαίγνια με τις λέξεις. Λέει για την Βαβέλ, Μπαμπέλ, που έρχεται από τη λέξη Μπαλάλ, που σημαίνει σύγχυση, η οποία μας θυμίζει στο προηγούμενο κεφάλαιο τη λέξη Μαμπάλ, που είναι ο κατακλυσμός. Σαν να τους λέει, προσέξτε, κάνετε το ίδιο λάθος που έκαναν οι άνθρωποι πριν τον κατακλυσμό. Έβγαλαν το Θεό απ' έξω. Προσέξτε, μην κάνετε το ίδιο, γιατί αυτό είναι τρέλα. Παρεμπιπτόντως και η λέξη τρέλα, Ναμπάλ. Οι άνθρωποι της Μπαλάλ, της σύγχυσης, που είναι η γενιά μετά τον Μαμπάλ, τον κατακλυσμό, προσπαθούν να χτίσουν ένα πύργο στον ουρανό, που είναι μια σκέτη τρέλα, Ναμπάλ. Παίζει με τις λέξεις για να δείξει και όλες αυτές τις λέξεις που αντιχούν είναι ουσιαστικά ένα συνεχές μήνυμα που αντιχεί σε αυτά τα κεφάλαια της Γένεσης ότι η ζωή μακριά από το Θεό είναι μια τρέλα. Μην κάνεις αυτό που έκανε η γενιά του κατακλυσμού και η γενιά της Βαβέλ που άφησε το Θεό απ' έξω. Μην γίνεις σαν αυτούς τους ανθρώπους της σύγχυσης που φάγανε τη ζωή τους προσπαθώντας να χτίσουν έναν πύργο για να φτιάξουν ένα όνομα για τον εαυτό τους και τελικά όλα αποδείχτηκαν μάταια. Πρόσεχε τι χτίζεις στη ζωή σου. Πρόσεχε τι διδάσκεις τα παιδιά σου να χτίζουν στη ζωή τους. Πρόσεξε που στηρίζεις την ασφάλειά σου. Πρόσεξε που μαθαίνεις τα παιδιά σου να στηρίζουν την ασφάλειά τους. Τώρα, εάν η ιστορία τελείωνε εδώ, θα είχαμε έναν κόσμο που πάει από το κακό στο χειρότερο, χωρίς καμία ελπίδα. Όμως εδώ είναι η ελπίδα, αδερφοί, ότι η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Γιατί ακριβώς μετά από αυτήν την ιστορία υπάρχει μια προσδόκητη στροφή. Το πρώτο πράγμα που ακολουθεί είναι ένας κατάλογος γενεαλογικός, ότι ο τάδε γέννησε τον τάδε, που μας φαίνεται μας βαρετό, και ο τάδε γέννησε τον τάδε κτλ. Αλλά μέσα από αυτόν τον γενεαλογικό κατάλογο, ο Θεός μας συστήνει έναν γεράκο. Τον λένε Άβραμ. Έναν από τους απογόνους αυτών των ανθρώπων της σύγχυσης. Και μας δείχνει το ιστορικό της οικογένειάς του, που βασικά είναι ότι είναι μια οικογένεια που δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά η μία γενιά διαδέχεται την άλλη, όπως σε όλες τις οικογένειες. Και ο Άβραμ είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, κατάγεται από μια οικογένεια που δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Ίσα-ίσα είναι το αντίθετο. Είναι ένας γέρος 75 χρονών, άτεκνος, χωρίς παιδιά, με μια γυναίκα που δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Ο Αβραάμ είναι ο κανένας. Ο κανένας. Αλλά εδώ είναι το μεγαλείο αυτής της ιστορίας. Γιατί την ώρα που οι μεγάλοι και τρανοί εκεί στη Βαβέλ προσπαθούν να χτίσουν ένα όνομα για τον εαυτό τους και αποτυχαίνουν, ο Θεός παίρνει τον κανένα, τον Άβραμ, και όταν τον καλεί, το πρώτο πράγμα που του υπόσχεται είναι «Θα σου χτίσω εγώ ένα όνομα». Ακολούθησέ με, του λέει, στη γη που θα σου δείξω και θα κάνω ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω και θα κάνω το όνομά σου ξακουστό. Και λες, ποιον Κύριε αυτόν, τον κανένα, αυτόν τον παππού 75 χρονών που δεν έχει παιδιά, που η γυναίκα του δεν μπορούσε να συλλάβει όταν ήταν νέα και τώρα θα συλλάβει στα γεράματα, από αυτόν θα χτίσεις ένα όνομα. Και ο Θεός καλεί τον κανέναν να τον εμπιστευτεί και να τον ακολουθήσει στο πουθενά, στο άγνωστο. Και όταν ο Άβραμ εμπιστεύεται αυτόν τον Θεό και τον ακολουθεί στο πουθενά, εκείνος τα αλλάζει όλα. Ο Θεός τα αλλάζει όλα. Και εκεί που ήταν ο κανένας, τώρα είναι ο πατέρας της πίστης. Ο ίδιος Θεός που συντρίβει τους υπερήφανους που θέλουν να φτιάξουν ένα όνομα για τον εαυτό τους, είναι ο ίδιος Θεός που παίρνει τον κανέναν και δίνει σε αυτόν ένα όνομα και φτιάχνει από αυτόν ένα όνομα και φτιάχνει για αυτόν ένα όνομα. Έναν άνθρωπο που ζει σε καιρούς ανασφάλειας, όπως η δική μας, που τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο και του δίνει μια ασφάλεια που είναι τελείως διαφορετική από εκείνη του κόσμου. Και πολύ ανώτερη. Και ξέρετε, αυτό ο Θεός δεν το έκανε μόνο τότε. Το κάνει και σήμερα. Στις δικές μας εποχές, στις δικές μας ανασφάλειες. Στους δικούς μας κανένες. Αν αισθάνεσαι ότι είσαι ο κανένας, ότι δεν είσαι τίποτα το ιδιαίτερο, αυτή η ιστορία είναι για σένα. Και αυτή η ιστορία δεν είναι μόνο για κάτι τύπου στη Μεσοποταμία πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο ίδιος Θεός είναι που δίνει ασφάλεια σήμερα στους δικούς μας καιρούς αβεβαιότητας. Τα τελευταία χρόνια στις ειδήσεις, ένα από τα πιο συχνά θέματα που τονίζει την αβεβαιότητα μετά την οικονομική κρίση, το αμέσως επόμενο ίσως θα ήταν όλο αυτό που γίνεται με τους τζιχαντιστές και όλη την αβεβαιότητα που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Η απειλή των τζιχαντιστών που φέρουν τη βία, τον τρόμο, τον θάνατο και προσπαθούν μέσα από όλα αυτά να φτιάξουν ένα όνομα για τον εαυτό τους και να αποκτήσουν μια δική τους χώρα, να αποκτήσουν εξουσία, να αποκτήσουν δύναμη στρατιωτική, πολιτική, οικονομική. Μια ομάδα τέτοιων τζιχαντιστών συνέλαβε το 2015 μια ομάδα από 20 χριστιανούς αγρότες την ώρα που ήταν στα χωράφια τους. Και αυτοί οι 20 αγρότες ήταν άνθρωποι που πιστεύαν στον Χριστό. Ήταν από την Αίγυπτο. Και τους πήραν και τους συνέλαβαν. Και τους απείλησαν ότι αν δεν αρνηθούν τον Χριστό, θα τους σκότωναν. Αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. Και έτσι οι τζιχαντιστές, ντυμένοι με μαύρα και με μαύρες μάσκες στα πρόσωπά τους, ανέβασαν ένα βίντεο στο ίντερνετ που έδειχνε αυτούς με μαύρα, με κουκούλες μαύρες και 20 χριστιανοί μπροστά με πορτοκαλί στολές. Τους πήγανε και τους περπάτησαν και τους έκαναν να περπατάνε σε παράταξη σε μια παραλία και τους έστησαν κάτω στο πάτωμα, στο έδαφος. Και τους είπαν, τους έδωσαν εκεί μια τελευταία ευκαιρία να αρνηθούν τον Χριστό. Και εκείνοι αρνήθηκαν και αντί για αυτό φώναξαν δυνατά το όνομα του Χριστού την ώρα που εκείνοι τους κόβαν το κεφάλι τους. Και αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τζιχαντιστές, πήραν αυτό το βίντεο που βιντεοσκόπησαν αυτήν την πράξη, πιθανότατα το είδατε στις ειδήσεις όταν έγινε. Βιντεοσκόπησαν όλη αυτή τη σκηνή και την ανέβασαν στο ίντερνετ με τον τίτλο «Οι άνθρωποι του Σταυρού». Ο σκοπός των τζιχαντιστών με αυτό το βίντεο ήταν να τρομοκρατήσουν τους χριστιανούς και να δημιουργήσουν ένα όνομα για τον εαυτό τους, ότι είμαστε εμείς που θα λιώσουμε τους ανθρώπους του Σταυρού. Αυτό που ακολούθησε όμως κατέληξε στο ακριβώς αντίθετο, γιατί το θάρρος και η μαρτυρία αυτών των 20 πιστών αγροτών έδωσε θάρρος σε όλους τους χριστιανούς του Αιγύπτου, τους ομοεθνείς τους, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Και οι εκκλησίες της Αιγύπτου την επόμενη Κυριακή, αντί να αδειάσουν, γέμισαν. Και μάλιστα υπήρξαν άνθρωποι που πίστεψαν στο Χριστό, βλέποντας αυτό το βίντεο, γιατί είδαν ότι αν αυτός ο Χριστός, ποιος είναι αυτός ο Χριστός, αν αξίζει να πεθάνει κάποιος για αυτόν, τότε αξίζει κάποιος να ζει για αυτόν. Και έτσι το όνομα του Θεού γέμισε τη γη. Μέσα από αυτή την τεχνολογία, μέσα από το βίντεο που ανεβάσανε, εκείνη τη μέρα, εκείνοι οι 20 χριστιανοί αγρότες, που κάποτε ήταν τελείως άγνωστοι στον κόσμο, που κάποτε ήταν ο κανένας, έγιναν γνωστοί σε όλο τον κόσμο ως οι άνθρωποι του Σταυρού, γιατί ο Θεός έκανε ένα όνομα για αυτούς. Όλοι γνωρίζουμε σήμερα τα ονόματα, όλοι οι άνθρωποι της Αιγύπτου τις επόμενες μέρες διάβαζαν και απήγγειλαν ξανά και ξανά τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό, απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας σαν εμάς. Και τα ονόματά τους έγιναν γνωστά παντού. Ο Θεός πήρε αυτούς που ήταν ο κανένας και έκανε τα ονόματά τους γνωστά σε όλη τη γη. Και το δικό του όνομα δοξάστηκε. Και την ίδια στιγμή οι 20 τζιχαντιστές που τους σκότωσαν προσπαθώντας να φτιάξουν ένα όνομα για τον εαυτό τους, μέχρι σήμερα παραμένουν άγνωστοι, απρόσωποι, ανώνυμοι. Χαμένοι μέσα στη δική τους σύγχυση και στη δική τους βία και στο δικό τους χάος. Κανείς δεν ξέρει τα δικά τους ονόματα. Αυτοί που πήγαν να φτιάξουν ένα όνομα για τον εαυτό τους, φάγαν τα μούτρα τους. Και οι άλλοι που ήταν ο κανένας, αλλά ήταν άνθρωποι πιστοί, ο Θεός τους πήρε και έκανε ένα όνομα για αυτούς και έκανε δόξα στο όνομα το δικό του σε όλη τη γη. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι του Σταυρού. Και εμείς είμαστε οι άνθρωποι του Σταυρού. Είμαστε οι άνθρωποι που ακολουθούν τον Χριστό, ο οποίος είναι η πραγματική μας ασφάλεια, η πραγματική μας ειρήνη, ο πραγματικός μας σκοπός στη ζωή. Είναι εκείνος που μπορεί να πάρει τον κανένα, εσένα και εμένα που δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο, και να αλλάξει τον κόσμο μέσα από μας. Όχι επειδή εμείς είμαστε κάποιοι, αλλά επειδή εκείνος είναι τα πάντα. Σε αυτόν τον Χριστό, λοιπόν, στήριξε τη ζωή σου. Σε αυτόν τον Χριστό στήριξε την ασφάλειά σου. Σε αυτόν τον Χριστό μάθε τα παιδιά σου να στηρίζονται. Αυτόν τον Χριστό βάλε σαν πρώτη προτεραιότητα στη ζωή σου, στο πώς θα συμβάλλεις ως το δικό του όνομα να εξαπλωθεί σε όλη τη γη. Και τότε εκείνος θα φτιάξει και για σένα ένα όνομα. Τότε εκείνος θα σου δώσει την πραγματική ασφάλεια. Και τότε εκείνος θα οδηγήσει τη ζωή σου. Γιατί θα είναι στο επίκεντρο της ζωής σου. Θα είναι το επίκεντρο της ζωής σου. Ελάτε να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, σήμερα το πρωί θέλουμε να σου ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί πολλές φορές στη ζωή μας χτίζουμε τους δικούς μας πύργους. Προσπαθούμε να βρούμε την ασφάλειά μας και να στηρίξουμε την ασφάλειά μας σε όλα τα άλλα εκτός από Σένα. Κύριε, δίνε μας την θέαση αυτή ότι Εσύ είσαι και μας καλείς να είσαι το επίκεντρο της ζωής μας. Κάνε μας, Κύριε, ανθρώπους που να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία Σου, πρώτα Εσένα, και θύμιζέ μας ότι Εσύ είσαι κυρίαρχος σε κάθε λεπτομέρεια. Και θύμιζέ μας ότι υπάρχουμε εδώ όχι για να χτίσουμε το δικό μας όνομα, αλλά για να χτίσουμε το δικό Σου όνομα και να ακουστεί το όνομά Σου σε όλη τη γη. Κάνε μας, Κύριε, να ζούμε σαν οι άνθρωποι του Σταυρού, οι άνθρωποι που Σε ακολουθούμε και σηκώνουμε το Σταυρό μας πίσω από Σένα, μέσα στις δυσκολίες της ζωής και μέσα στην κρίση, και Σε εμπιστευόμαστε ότι η ασφάλεια της γης είναι στα χέρια Σου και στο Σταυρό του Χριστού υπάρχει άπλετη ασφάλεια, και να καλέσουμε τον κόσμο να γνωρίσει αυτήν την ασφάλεια και αυτή τη σωτηρία που Εσύ προσφέρεις. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και Σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και ο Κύριος είπε στον Άβραμ, φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου, από το σπίτι του πατέρα σου. Πήγαινε στη χώρα που εγώ θα σου δείξω και θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος. Θα σε ευλογήσω, θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Και με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Ας είναι αυτό η πρόκληση και για τη δική μας ζωή. Αμήν.